předků svých a časů minulých nevšímá, ten zajisté nebude hoden, aby potomci na něj vzpomínali. To jsou slova, která napsal Matyáš Grünwald v roce 1888. A přečtu k tomu ještě 8 veršů z Žalmu 78. Boží slovo zní takto. Žalm 78. poučující pro Azafa. Lidé můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež vykonal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny. Aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. Ti to budou dále vyprávět svým synům. Aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali. Aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu. Mojžíšovi z 6. kapitoly od 17. do 23. verše. Musíte bedlivě dbát na příkazy Hospodina svého Boha, na jeho svědectví a nařízení, která ti přikázal. Budeš dělat jen to, co je správné a dobré v Hospodinových očích, aby se ti dobře vedlo. Až půjdeš obsadit tu dobrou zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že z ní před tebou vypudí všechny tvé nepřátele, tak přece mluvil Hospodin. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin náš Bůh? Odvětí svému synu, byli jsme faraonovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraonovi i proti celému jeho domu. Ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. A ještě jeden text z Jozue ze 4. kapitoly. Je to situace, kdy Izrael přechází Jordán do zaslíbené země. Když celý ten pronárod do jednoho přešel Jordán, řekl Hospodin Jozuovi, vyberte si z lidu 12 mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte jim, vyneste zprostřed Jordánu, odtud, kde nepohnutě stály nohy kněží, 12 kamenů. Vezměte je sebou a složte je na místě, kde této noci přenocujete. Jozue tedy povolal 12 mužů, kteří z Izraelců určil, po jednom z každého kmene a řekl jim, jděte před schránu Hospodina svého Boha do prostřed Jordánu. Každý si vyzvedne na rameno jeden kámen podle počtu kmenů Izraelců. To bude mezi vámi na znamení. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat, čím jsou pro nás tyto kameny, odpovíte jim, vody Jordánu se rozestoupily před schránou Hospodinovy smlouvy, když procházela Jordánem. Vody Jordánu se rozestoupily. Tyto kameny budou Izraelcům pamětním znamením na věky. Izraelci učinili, jak Jozue přikázal. Vynesli zprostřed Jordánu 12 kamenů podle počtu kmenů Izraelců, jak Jozuovi uložil Hospodin. A přišli s nimi na místo, kde se chystali přenocovat, a tam je složili. Též na místě uprostřed Jordánu, kde stály nohy kněží, nesoucích schránu smlouvy, postavil Jozue 12 kamenů a ty tam jsou až dodnes. Určitě jste postřehli, že jedna věc je pro všechny ty starozákonní texty společná. Až se tě budou synové ptát. Až se tě syn v budoucnu zeptá, co znamená ta hromada kamenů. Kámen, kluci už tady nejsou, možná by nám řekli, část skály, něco, co je velmi trvanlivé. Skála je i v písmu, v Bibli, symbolem jistoty, pevnosti. dobrého základu, nepohnutelnosti. Základ na skále, základ domu na skále. Skála, na které postavím svou církev. A z takových 12 kamenů měli Izraelci složit symbol boží moci a věrnosti. 12 viditelných kamenů. Byly asi jiné než běžné kameny kolem. My jsme minulý týden byli na Šumavě, tak jsme viděli ve Vidře, jak ty kameny jsou kulaté, šišaté, ale bez hran. Otlučené tím, jak se valí z kopce, jak je voda omílá, otlouká a jsou z nich krásné velké oblásky. To jsou jiné než kameny, které jsou v lese. To jsou ostré, hranaté kusy. Neměli jenom složit hromadu kamenů, měli z nich postavit kruh. Jozue je složil do kruhu. Co takový kruh znamená? Co znamenají tyto kameny? To měla být otázka těch, kteří šli kolem. Určitě jste někdy navštívili nějakou zříceninu hradu, tady v našem okolí nejblíž, asi Helfenburg, potom hrad Hus. Kdysi to byla také taková organizovaná hromada kamení. Jasně říkala, toto je hradba, toto je hrad. Ale když byl takový hrad dobitý, tak se stal většinou jenom levným zdrojem stavebního materiálu pro jiné stavby. Nakonec zbyly jen základy, kdo znáte hrad Hus, tam už, já ještě pamatuju, když tam byl poslední oblouk, který při bouřce spadl, tam už ani ty zdi nejsou téměř. K tomu, abychom si představili, jak to vypadalo, je potřeba velká dávka fantazie nebo velká tabule, kterou nám tam archeologové představí, jak to kdysi vypadalo. Až se tě synové budou ptát, jak to vypadalo. Až se tě synové budou ptát. Jakákoliv sestava kamenů, jak jsme zmiňovali i ten hrad, nebo jiná, může vydržet určitý čas, může svoje svědectví předávat dál, vlastně ne předávat, ale protože kameny neumí mluvit, vyvolávat otázky, na které někdo musí odpovídat. Připomeňme si egyptské pyramidy. Připomeňme si třeba sochy Mohají na Velikonočním ostrově. Ten monument Stonehenge. Takové hromady kamenů v uvozovkách vyvolávají v lidech otázky, kde se tu vzali. Jsou jiné než ty ostatní kameny. Kdo je takhle složil? Kdo to postavil? A co to znamená? Co ty kameny znamenají? K tomu, aby to svědectví bylo platné, fungovalo, tak jsou potřeba tři věci. Aby ty kameny vydržely v té původní sestavě, protože rozebranou hromadu kamenů ta už nic nám nepoví. Aby se našel někdo, koho to zajímá. Někdo, kdo pozná, že je něco jinak. Jinak než obvykle. Že ty kameny tady nejsou jen tak. A to třetí, aby se našel někdo, kdo ví, co to znamená. Jaká zpráva, jaká informace je v těch kamenech uložena. Hospodin Jozuovi řekl, dnes jsem od vás odvalil egyptskou potopu. Proto pojmenoval to místo Gilgal, to je odvalení. A jmenuje se to tak dodnes. 12 kamenů v Gilgálu nebylo ani mohylou, ani pyramidou, ani monumentem. Byl to kruh. A Pán Bůh tady říká, aby poznali všechny národy země, jak mocná je ruka Hospodinova. Na tomhle místě potom Izraelci poprvé slavili hod velikonočního beránka, proběhla obřízká generace narozené při putování na poušti a přestali dostávat manu. Ten kruh se stal připomínkou minulého vysvobození Izraele z Egypta, současného vítězství, protože odtud vytáhli na Jericho a svědkem zaslíbení dědictví, které Izrael dostal. Na tohle místo se pravidelně vracel prorok Samuel. Izraelci tady potvrdili Saulovo králování. Také zde ale Saul neoprávněně obětoval a Samuel se s ním rozešel. Nevím, jestli v Gilgálu ještě ta skupina kamenů fyzicky existuje. Možná, že se také staly součástí jiných staveb, stavebním levným materiálem, ale naštěstí to svědectví o nich máme v Biblii. Máme tam zmíněnu i jinou skupinu 12 kamenů uprostřed Jordánu, na místě, kde stály nohy kněží, když Izrael procházel suchou nohou do zaslíbené země. Tam je postavil Jozue. A písmo říká, že jsou tam dodnes. Můžeme se ptát, proč? Proč se Jozue sám dřel z 12 kameny a stavěl z nich kruh, který není vidět? Asi ho na takovém místě nikdo nerozebere, ale také není viditelný a nikdo se nezeptá, co ty kameny znamenají. Není vidět teď. Není vidět, dokud se vody Jordánu znovu nerozestoupí. To není věc člověka. Taková věc je v Boží kompetenci. Pán Bůh rozestoupil vody Jordánu. A až kdyby Pán Bůh opět nechal tyto vody ustoupit, viděli bychom, že už tady někdo byl, že tady byl člověk, který tudy prošel a složil tady kruh, který o tom vydává svědectví budoucím generacím. Možná jste zachytili, že v posledních letech se kvůli suchu stále častěji objevují kameny jindy neviditelné, i na dnech našich řek. Možná ten nejznámější je hladový kámen v Labi u Děčína pod Tyršovým mostem. Je na něm vytesaný německý nápis Wenn du mich siehst, dann weine. V překladu spatříš-li mne, plač. Nejstarší letopočet na tom kameni je z roku 1616. Nebo můžeme vidět zbytky staveb na snížené hladině Lipenské přehrady, Orlické přehrady, základy nebo zbytky staveb, které tam kdysi stály. V těchto dnech si připomínáme výročí upálení našeho rodáka, mistra Jana Husa. Je to také takový kámen, který se vynořuje v době, kdy nám není dobře, kdy českému národu nebylo dobře. A zároveň s tím se objeví velké množství otázek, kdo to vlastně byl, jak žil a co nám může povědět dnes, jaký je jeho odkaz, jeho význam. A tak když se zeptám tím biblickým, co řekneme našim synům a vnukům, až se nás zeptají, kdo to byl mistr Jan Hus. My husineční máme tu výhodu, že můžeme říct, narodil se ve stejném místě, kde my bydlíme. Ale to o Husovi nic moc neřekne. Jak jim popíšeme člověka, který žil před více než 600 lety? Co charakterizovalo Jana Husa tehdy a co si od něj můžeme vzít dnes? Možná můžeme říct, že to byl člověk, který stavil svůj život a svoji argumentaci na klíčových textech Bible, klíčových textech Nového zákona, které řeší napětí mezi lidským nařízením a Božím nařízením, Boží vůlí. Ve Skutcích v 5. kapitole čteme, Petr a apoštolé odpověděli, Boha je třeba poslouchat, ne lidi. Tento verš byl pro Husa základem pro ospravedlnění jeho neposlušnosti vůči papežským bulám. Dnes bychom řekli proti zákonům, vyhláškám, které mu zakazovali kázat Boží slovo třeba v betlémské kapli. A na základě toho verše říká, pokud příkaz nějaké instituce odporuje Kristu, tak ho nemusím poslouchat. Další text, o který se Hus opíral, byl z Jana z 8. kapitoly. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodným. Jan Hus nevnímal pravdu jako lidský názor. Vnímal ho jako Kristovo slovo, které dává člověku duchovní svobodu, zbavuje ho strachu ze světských i z církevních trestů. Jan Hus nebyl nějaký politický buřič, rebel. Byl to kněz, který miloval svoji církev. A nejvyšší hodnotou pro něj byla autorita Bible. Když bychom vzali takové tři základní teze, které hlásal, tak je to, že autorita Božího slova je nad lidskou tradici. Církevní instituce i ličtí vůdcové jsou chybující lidé. A proto jediným pevným měřítkem víry i mravů je Kristovo učení zapsané v Bibli. To druhé je jednota slov a činů. Víra není jen jakýsi intelektuální souhlas, ale je to každodenní život v pravdě. Hus nekritizoval církev zvenku, protože by ji nenáviděl, ale kritizoval ji zevnitř, protože ho to bolelo, jak se její představitelé chovají a že nežijí to, co kážu. A to třetí, jako výzva pro dnešního křesťana, i my dnes jako křesťané ustupujeme tlaku světa, pohodlí většiny, dosaďte si tam další. A Hus volá k tomu, abychom měli odvahu žít jinak, žít podle evangelia i tehdy, když nás to bude stát osobní nepohodlí, osobní oběť. Můžeme říct, tenkrát byla jiná doba, dneska je to všechno úplně jinak. Ale zkusme tam najít paralely. Hus žil v době papežského schizmatu. Vládli 2 až 3 papežové najednou. Každý z nich vydával nějaké zákony, nařízení, buly. Lidé byli zmatení. Komu mají věřit? Stejně tak ve společnosti. Různé panství, různá šlechta bojovali proti sobě o moc. I dnes žijeme v době informačního chaosu, relativismu, v krizi důvěry v instituce. Žijeme v tom, čemu říkáme postfaktická doba. Husovo řešení i pro dnešní dobu může znít, když padají lidské pilíře, obraťte svůj zrak k pevnému základu, kterým je Kristus. To další. Hus kázal v betlémské kapli a na jiných místech potom v češtině, aby božímu slovu rozuměl každý člověk, každý řemeslník, každý dělník, každý student. A tím smazal propast mezi duchovenstvem a prostým lidem. Pro dnešní církev to může být povzbuzením, že evangelium nepatří jenom na teologické fakulty, do kostelů, modliteben, ale že má být i v našich obývácích, na našich pracovištích, školách, v každodenních rozhovorech, protože každý věřící má přímý přístup k Pánu Bohu. A to třetí, Hus neodvolal své učení v Kostnici z pýchy, ale protože ho nikdo nepřesvědčil na základě Bible, že se mýlí. Nikdo mu nedokázal, že by kázal bludy. Pro dnešní církev, která čelí a bude čelit tlaku sekulární společnosti na rozmělnění, relativizaci křesťanských hodnot, může být Jan Hus příkladem, že věrnost Pánu Bohu má vyšší hodnotu než zachování vlastního pozemského komfortu, pohodlí nebo společenského postavení. Přečtu malou ukázku z výroční zprávy křesťanského spolku mladíků z roku 1915. Tenkrát se připravovalo velké jubileum 500 let od upálení mistra Jana Husa a tyto křesťanské společnosti i na to reagovaly. Když byste nevěděli tento úvod, tak zkuste si to představit, že to čtete v dnešních novinách. Bratři křesťanští mladíci tam napsali toto. Jsme v roce Husově, v roce světové války. Tyto dvě okolnosti promítají se v divném, truchlivém chaosu. Dnes už je patrné, že všechny naděje skládané v jubileum Husovy smrti jsou marné. Bylo chybou odkládat naučení dějin k určitému datu a domnívat se, že národ v rozechvění citů vykoná, čeho nedbal vykonat, střízlivý rozum. Že snad v slavnostním opojení vrátí se na cestu slávy a cti, nastoupenou mučedníkem Husem, když od dob probuzení už měl všechnu příležitost číst své dějiny a provést logické důsledky naučení z dějin. Nepoznal čas svého navštívení. Ale naproti tomu cítíme a vyslovujeme s hlubokou bolestí, že naše inteligence v ohledu mravním a náboženském zavedla národ na cestí náboženské lhostejnosti, obojakosti a bezcharakternosti. Inteligence, které bylo svěřeno vedení národa, zklamala. Zklamali spisovatelé, píšící o dějinách, zklamali beletristé a básníci, beroucí z dějin svou látku. Chválili otce, ale dědictví jejich sami osobně dědictvím pohrdli a vedli národ k lhostejnosti a k tomu, aby zůstal prakticky ve stavu pobělohorském, které teoreticky měl uznat za své neštěstí. Zaostalostí národa a nepřipraveností na rok Husův je vina inteligence a noviny. Článek starý víc jak 100 let. Až se v budoucnu budou vaši synové vyptávat svých otců, co je to za kameny, až se vás Naši synové budou ptát, kdo to byl ten Jan Hus? Co jim odpovíme? Amen.